Seara aceasta am decis să fac o mică excepție și să prezint una din lecțiile care erau, de fapt, proiectate pentru studiul biblic de joia seara, în această duminică seara, pentru că m-am gândit că este un mesaj pe care mulți îl doresc, un mesaj de care eu am nevoie, un mesaj de care și dumneavoastră aveți nevoie și totodată să vă dau și o idee cam cum este studiul biblic de joia seara. Până acum, în cartea lui Rut, cei care am fost și am urmărit cartea lui Rut și cei care o știți, dar aș vrea să fac doar o mică introducere în 2-3 minute în cartea lui Rut, despre ce vorbește cartea lui Rut, o carte foarte frumoasă, 85 de versete, o istorie extraordinar de frumoasă, o istorie a răscumpărării, care poate fi privită din mai multe puncte de vedere. Putem să ne uităm la ea din punct de vedere profetic. Sunt teologi care privesc la ea și, într-adevăr, poate fi privită această carte ca și istoria a bisericii și a Israelului, Naomi fiind Israelul, biserica fiind Rut, noi suntem păgânii, cei pe care Dumnezeu ne-a prin Domnul Iisus Hristos, care este prototipul lui Boaz, el este cel care ne răscumpără. Dar pentru studiul meu am ales o abordare practică și am zis să privim la cartea aceasta din punct de vedere practic, cu ce poate să ne ajute, mai ales în viața noastră de familie și în relația noastră cu Dumnezeu. Cartea lui Rut începe cu o familie, o familie ca ta și ca a mea. O familie de emigranți, o familie care, datorită foametei din Betleem, din cetatea lui David, se decide să se mute în Moab, într-o țară păgână, pentru a scăpa de foamete, pentru a nu muri în Betleem. Și fiecare cap de familie nu își pune această întrebare: trebuie să am grijă de familia mea, trebuie să fac niște decizii, trebuie să pun pâinea pe masă copiilor. Și așadar, Elimelec, a cărui nume înseamnă Dumnezeu este împăratul meu, Elimelec o ia pe Naomi și pe cei doi fii ai lui și se mută în Moab. Acolo, deși s-au dus doar pentru o vreme, au rămas pentru mai multă vreme, Elimelec moare. A fugit de moarte, dar a murit în Moab. Apoi copiii lui se căsătoresc, și Mahlon și Chilion. Au niște nume tare ciudate, pe unul îl cheamă muribund și pe celălalt îl cheamă bolnevicios. Se căsătoresc cu două fete bune, dar moabite. Orpa, care înseamnă ceafă, pentru că ea s-a întors înapoi, este spatele gâtului, și Rut, a cărui nume înseamnă prietenie. Și după ani de zile, după 10 ani, spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce și cei doi feciori au murit, Naomi ia o decizie. Naomi trăiește doar ea cu nororile ei, fete bune, așa cum v-am spus, care și-au băgat bărbații în pământ. Nu. Sunt bune pentru că își iubesc soacra. Și o să, dacă citiți, vedeți ce dragoste și ce frumos vorbește soacra de ele. Și la un moment dat le spune: Domnul să se poarte cu voi așa cum v-ați purtat voi cu mine și cu fiii mei. Asta înseamnă că le-a iubit și a iubit soții. Au fost fete bune, dar au fost moabite. Și pleacă din Moab și spune Naomi: nu mai pot, este foame de aici în Moab și am auzit că în Betleem este iarăși pâine, mă întorc acasă. Și pleacă dinspre Moab, înspre Betleem, împreună cu cele două nurori ale ei. Și pe drum, Naomi începe să le spună despre cuvântul lui Dumnezeu, despre legea Domnului. Și le spune: întoarceți-vă înapoi, fetelor. Mergeți, măritați-vă, refaceți-vă viața, întoarceți-vă înapoi. Vom vedea de ce spune ea lucrul acesta în această seară. Și Orpa, după ce plânge bine împreună cu Rut, Orpa se decide să plece. Și am privit la Orpa ca tipul creștinului superficial. Cel care atunci când dă de greutăți își întoarce spatele lui Dumnezeu și se întoarce înapoi. Și am mai privit la Orpa ca și tipul soțului sau soției superficiale, care după ani de căsătorie, când vine greu, întoarce spatele familiei ei, în cazul nostru soacra, pentru că i-a murit soțul, și pleacă. Am vorbit apoi de Rut ca fiind un model de credință și credincioșie. Rut se prinde de soacra și a spus: auzi, eu nu mă las de tine, unde mergi tu, acolo mă duc și eu. Nu mă duc la mama acasă, eu vreau să stau cu mama soacră acasă. Și rămâne cu Naomi. Și în această seară aș vrea să privim la Naomi. Ea este unul din personajele principale ale cărții. Cartea începe cu Naomi și se termină cu Naomi. Să privim la femeia aceasta și am să citesc câteva versete, deși o să mă folosesc de mai multe versete, dar cuvântul Domnului spune în Rut, capitolul 1, versetul 19 la 22, următoarele. Au călătorit împreună, adică ea și Rut, până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau, Naomi, sau plăcută este aceasta? Ea le-a zis, nu mai ziceți Naomi, ziceți Mara, adică amărăciune, că cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și norusa Rut, moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzului. Amin. Privim în această seară la Naomi și titlul predicii mele din seara aceasta este Naomi, o soacră amărâtă. Naomi, o soacră amărâtă. Vedeți, spre deosebire de soacra din povestea lui Ioan Creangă, soacra cu trei nurori, Naomi a avut două și acum a mai rămas cu una. Așadar, numai ca și un pic de schimbare, câte soacre avem în seara aceasta în biserică? Ridicați mâna așa puțin, nu tare sus. Avem destule. Câte nurori avem? Multe. Iată că ne identificăm și putem să ne vedem, să ne găsim în textul acesta. Și v-am mai spus azi dimineață, oarecum, la anunț, să nu cumva să credem că numai pentru soacră și pentru norori este textul acesta, pentru că la un moment dat și noi bărbații și noi acționăm câteodată ca niște soacre amărâte. Ca să nu spun acre. N-am spus că sunteți acre surorilor care sunteți soacre. Privim la Naomi, soacra aceasta amărâtă, femeia aceasta care s-a decis să se întoarcă în Betleem. Și privind la ea, vedem de fapt că a fost o femeie care în sfârșit a luat o decizie corectă, dar cu o atitudine incorrectă. O vedem cât de necăjită ea. O vedem că stă în Moab până când Moabul îi ia totul. Nu mai are nimic. Stă în Moab acolo până când își dă seama că în Betleem este pâine. Betleem înseamnă casa pâinei. Și la un moment dat mă gândeam să îmi intitulez mesajul Văduva risipitoare, pentru că văd în ea, de fapt, pe fiul risipitor care la un moment dat își dă seama, trebuie să mă întorc acasă, că la mine, la casa tatălui meu, până și argații au tot ce le trebuie. Și până la urmă își dă seama și se întoarce înapoi. Putem să privim la Naomi ca și tipul creștinului firesc sau carnal, care stă dincolo de Iordan, care stă departe de poporul lui Dumnezeu, dar care în sfârșit se decide să vină acasă. Sunt multe puncte de vedere din care putem să abordăm textul acesta. Dar aș vrea să privim astăzi la Naomi și să ne identificăm fiecare din noi. Vă spuneam că eu mă identific cu Naomi și sigur fiecare din noi ne putem identifica cu Naomi. Haideți să ne uităm puțin la ea și să vedem primul lucru, apăsarea Naomi sau suferința Naomi. Femeia aceasta a trecut printr-o suferință de nedescris. Și foarte pe scurt am să amintesc care a fost pricina durerii Naomi. În primul rând și-a pierdut soțul. N-a mai avut soț. Deși s-a mutat în țara aceea să aibă un viitor pentru familia ei, n-a mai avut soț. Apoi și-a pierdut amândoi copii, amândoi fii, după ce le-a făcut nuntă. După ce i-a crescut, după ce a investit în ei. I-a pierdut. Apoi și-a pierdut siguranța. Era singură. În vremea aceea, a fi văduvă însemna a fi vulnerabil, a fi marginalizat, a fi disprețuit de toată lumea. De aceea Dumnezeu are grijă în cuvântul Său să spună poporului Israel, ai grijă de văduvă și de orfan. Nu mai avea cine se poartă de grijă. Elimelec, soțul ei, murise. Cei doi fii ai ei muriseră și ei. Și-a pierdut siguranța, nu mai avea pe cine să se sprijine. Trebuia să se ia de piept cu viața ea singură. Și a pierdut apoi posesiunile, bogăția materială. Versetul 21 spune, la plecare eram în belșug și acum Domnul mă duce înapoi cu mâinile goale. Nu mai are nimic. Este foamete în Moab. Și nu mai are nimic. Poate că era chiar la limita să-și cerșească pâinea. Și vom vedea când intră în Betleem că într-adevăr sunt sărace amândouă, și ea și Rut. Apoi și-a pierdut reputația. Dacă a fost cineva, și rabinii în scrierile lor, rabinii au foarte multe comentarii cu privire la Rut, spun că la început le-a mers foarte bine în țara Moabului. De altfel, unii spun că Rut și Orpa erau surori și erau fiicele regelui Moabului. Cu alte cuvinte, lui Elimelec i-a mers foarte bine și a dezvoltat business-ul bine și i-a mers bine. Dar acum a căzut totul. Acum și-a pierdut și ei reputația și cu cât și-aducea mai mult aminte cine era ea în Betleem, își dă seama cât de jos este acum în Moab. Și femeia suferă mai mult decât un bărbat. Și este apăsată. Dar poate cea mai mult și cea mai mare apăsare pentru ea era relația ei cu Dumnezeu. Era departe de casa pâinii. Era departe de Betleem. Și din cuvintele ei, din plânsetele ei, vedem că ea crede într-un Dumnezeu, crede în Dumnezeu că Dumnezeu există. Dar fiecare gând care îl are, de câte ori se gândește la Dumnezeu, o doare. Pentru că spune, mâna Domnului apasă asupra mea. Domnul s-a rostit împotriva mea. Dumnezeu a vorbit împotriva mea. Și privind la durerea ei, nu te poate încerca decât un sentiment de empatie pentru ea. Pentru că viața a fost crudă. N-a fost favorizată cu nimic femeia aceasta. Nu putea da vina pe soțul ei, deoarece se pare că și ea a contribuit la decizie. Apoi, după ce soțul ei a murit, ea probabil a fost de acord cu căsătoria fiilor ei, a rămas acolo în Moab. Și aș vrea să vă întreb în această seară, pentru că avem această tendință să citim pe paginile Scripturii niște întâmplări și nouă ni se pare ca și cum sunt doar ficțiune, fictional stories. Credeți că această istorie este o istorie adevărată? Da, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Vă dați seama ce durere a avut femeia aceasta? Eu nu cred că cineva din locul acesta, nu vă cunosc aproape pe toți, dar nu cunosc poate amănunte din viața dumneavoastră, nu cred că cineva din locul acesta a avut o apăsare mai mare decât femeia aceasta. Să-ți pierzi soțul și doi fii. Să rămâi singură într-o țară străină și să rămâi acum doar cu onoră. Atât. Și cu mâinile goale. Nu cred. Dar vedeți, ceea ce este interesant este că povara aceasta, apăsarea aceasta, suferința aceasta a devenit folositoare pentru ea. Pentru că Dumnezeu avea un alt plan. Pentru că această povară a determinat-o să ia o decizie pe care poate n-ar fi luat-o niciodată dacă totul mergea bine. Pentru că și-a dat seama în sfârșit de mizeria din Moab. Și-a dat seama în sfârșit cât de jos a ajuns. Și de voie, de nevoie, din necesitate, Naomi se întoarce, se hotărăște să se întoarcă în Betleem. Vedeți, frați și surori, uneori Dumnezeu ne lasă să culegem roadele deciziilor noastre. Tocmai pentru ca noi singuri să ne dăm seama că nu e bine ce am ales. Că nu este bine unde ne-am dus, că nu este bine unde ne-am mutat, că nu este bine unde ne-am retras, că nu este bine decizia care am făcut-o. Cât de bine ar fi fost pentru Naomi să nu trebuiască să treacă prin această experiență apăsătoare, prin suferința ei. Și Domnul are metodele Lui de a ne aduce înapoi. Când eram copil, și știu că tinerii, you turn them off când spui, when I was your age. Balemetele, when I was your age. Cei care au crescut în România știu, noi n-am avut remote controls, boats and toys. Când eram copii, am crescut pe malul râului și ne făceam și noi câte o bărcuță, cât cum puteam noi mai bine. Și dădeam un concurs cu ceilalți, o puneam pe râu și mergea încolo și mergea la vale, dar câteodată o lua râul și o ducea spre mijloc. Și luam câte o băț ca să o tragem înapoi. Dar bățul era prea scurt de multe ori. Și ce făceam atunci, fraților? No. Luam pietre de pe margine și aruncam dincolo de barcă. Și se făceau niște valuri și valurile aduceau bărcuța înapoi. Și apoi cu atâta drag priveam bărcuța aceea că am putut să o recuperăm. Știți ce se întâmplă? Uneori când ne depărtăm de Dumnezeu, uneori când ne depărtăm de mal, de acolo de unde este Dumnezeu, uneori când barca vieții noastre se depărtează, Dumnezeu aruncă niște pietre dincolo de noi și face niște valuri mari care ni se par că vă trec peste noi și ne aduce bărcuța noastră la val, la mal, înapoi. Ne aduce mai aproape de Dumnezeu. Mai pățeam câteodată că nu ocheam bine și în loc să dau dincolo de barcă, dădeam în barcă și făceam praf toată barca. Ce bine că Domnul nu face așa. Deși uneori ne se pare că ne-a stricat toată barca, ne-a stricat tot ce am făcut noi. Dacă strică, strică numai ceea ce nu trebuie. Să nu ne mai jucăm, să nu cumva să ne înnecăm acolo. Dar acesta a fost modul în care Dumnezeu a adus-o pe Naomi înapoi. Prin apăsarea aceasta, prin suferința aceasta. Și probabil că te poți identifica cu Naomi. Ai apăsarea ta, ai durerea ei și durerea aceasta a dus la un alt lucru, în al doilea rând, la amărăciunea Naomi. Și aș vrea să ne uităm la amărăciunea Naomi. Pentru că aici ne găsim fiecare din noi. Nu cred că există cineva din locul acesta care să nu fi fost amărât vreodată. Să nu fi fost rănit în inimă. Să nu fi trăit o amărăciune care să-i creeze un dezgust față de viață. Eu cred că dacă nu am trăit în societatea aceasta care știe să mascheze ce are în inimă, la toți ar trebui să avem the middle name Mara. Naomi spune, nu mai spuneți Naomi, adică plăcută. Spuneți-mi Mara. Amărâtă. Amărăciune. Și românii sunt foarte obișnuiți cu Mara. Mara este nume, eu am avut o colegă de clasă, o chema Mara, nu știu dacă știa ce înseamnă numele ei. Și mai este și altceva, poate unii ați fost pe acolo, pe la Amara, la stațiunea Amara. Dar nu mergeai acolo ca să te vindești de amărăciune, ci era pentru altceva, pentru romatism, dacă bine știu. Amintiri din copilărie, suntem bătrâni. Toți ar trebui să avem acest middle name Mara câteodată, pentru că povara și suferința ne face să privim numai la noi, numai la durerea noastră, numai la necazurile noastre. Și știți ce se întâmplă cu oamenii amărâți? Oamenii care sunt amărâți, în primul rând, au tendința să dea vina pe alții pentru problemele lor. În cazul lui Naomi, n-a putut să dea vina pe bărbatul său că era mort, săracu. Ce a spus? Că-și cel autotputernic m-a umplut de amărăciune. Cine-i de vină, Naomi, pentru problema ta? Dumnezeu. Și este amărâtă Naomi și are durere în suflet și spune că și cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat. Unii comentatori spun că Naomi s-a pocăit aici și de fapt cuvintele acestea sunt semnul pocăinței, dar eu cred că a făcut doar primii pași. Deoarece nu spune nimic de greșeala ei, nu spune nimic de alegerea ei, dar dă vina pe Dumnezeu. Sau în cazul nostru dăm vina pe alții. Alții m-au făcut amărât. Din cauza lui sau din cauza ei sunt amărâtă. Și Naomi nu se gândește, sau cel puțin aici, pe paginile Scripturii, nu arată că ea a spus, din pricina deciziilor mele, a îngăduit Domnul lucrul acesta peste mine. Dar oamenii amărâți, ei au tendința să dea vina pe alții și dăm vina pe Dumnezeu. Și Iov, la un moment dat, este amărât și spune, eram liniștit. Și m-a scuturat, m-a apucat de ceafă și m-a zdrobit, a tras asupra mea, ca într-o țintă. O, Iov, era amărât, avea amărăciunea aceasta. Și îl spunea, Dumnezeu m-a făcut să ajung aici. Apoi oamenii amărâți au tendința să creadă că durerea lor este mai mare decât a altora. Știți ce le spune nororilor ei? Nu, fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și-i drept, dacă ne uităm bine, așa este. Dar, ceea ce vede Naomi, vedem și noi, pentru că de multe ori durerea noastră e mai mare decât a tuturora. Și dacă cineva este necaș și spui, auzi, asta nu e o problemă mare. Uite cu tare ce probleme are, lasă-mă, domnule, asta, tu nu știi, tu nu înțelegi. Durere mai mare ca mine nu are nimeni. Și poate este acolo un anumit sentiment de autovictimizare. un dezgust față de viață. Nimeni nu e mai așa de amărât ca mine, nimeni nu trece prin situația aceasta care trec eu. Și încet, încet, parcă te topești și vezi că toată lumea, la toată lumea merge mai bine și ție îți merge cel mai rău, ești cel mai amărât. Au tendința să vadă și să creadă că durerea lor e mai mare decât a altora. Apoi oamenii amărâți au tendința să dea sfaturi greșite. Oh, și vă spuneam și data trecută, joi, nu întreba, nu merge la un om amărât să-i ceri sfatul, că tot negru vede în fața lui. Numai negru pictează orice tablou. Dacă mă vedeți amărât, nu-mi cereți niciun sfat, că o să vă dau și eu un sfat greșit. Că și eu sunt om, ca și voi. Ia uitați ce spune versetul 8. Naomi a zis atunci celor două nuror, duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. N-aveți ce căuta cu soacra, mergeți la mama voastră. Domnul să se îndure de voi cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Și aici folosește un cuvânt atât de important pentru, în limba ebraică, este cuvântul hesed, care este echivalentul lui agape, a dragostei aceea extraordinar de mare. Cu alte cuvinte, nu le bagă de vină nimic și se și roagă pentru ele. Domnul să se îndure de voi cum v-ați îndurat și voi. Și se roagă pentru ele. Dar le dă un sfat greșit. Și vedeți dumneavoastră, vis-a-vis de sfaturile acestea greșite, haideți să ne uităm puțin, intențiile bune nu duc întotdeauna la sfaturi bune. Intenția Naomei a fost o intenție bună, fetele acestea sunt tinere, probabil erau în jur de vârsta de 20 de ani, puțin peste 20 de ani, voi trebuie să vă refaceți viața. Intenția era bună, sfatul cum a fost? N-a fost bun. De multe ori cu intenție bună dai un sfat, dar dacă ești amărât, nu ai această capacitate ca să dai un sfat bun. Apoi, logica bună nu duce întotdeauna la sfaturi bune. O văd pe Naomi, a fost foarte logică. Și uitați ce spune aici. Auziți, eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fii, ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Făcea o aluzie la o lege în Israel. Fetelor, logica îmi spune, sunt realistă. Vă spuneam joi, fără să jignesc, este mai puțin întâlnit la surori să fie așa de realiste când sunt necăjite, când sunt amărâte. Dar este și la noi se întâmplă lucrul acesta. Logica bună tot nu duce la sfaturi bune. Pentru că era amărâtă. Apoi mai mult, cunoașterea bună a legilor Scripturii nu duce întotdeauna la sfaturi bune. Și Naomi își aduce aminte de Scriptura pe care o cunoaște. Nu cred că avea un sul al legii, ci a fost Scripturile care le-a cunoscut. Și acolo, în Deuteronom 25:6, este legea leviratului. Legea leviratului vine de la cuvântul latinesc levir, care înseamnă cumnat. Dacă unei soții i-a murit bărbatul, fratele acelui bărbat va trebui să se căsătorească automat cu soția, ca să ridice numele celui care a murit. Și Naomi i-a murit amândoi fii. Și ea spunea, auziți, fetelor, sunt bătrână, dacă e de acum să mă căsătoresc, păi trebuie să așteptați încă 20 de ani până când feciorul ăla crește mare, feciorii cresc mari, ca să vă puteți recăsători. Mă uit în Biblie și nu văd nicio scăpare, fetelor. O, Naomi, dar te-ai uitat, dar nu te-ai uitat la toată Biblia, Naomi. Pentru că tot în Biblie mai era încă ceva, ceea ce i-a scăpat. În Biblie este harul lui Dumnezeu. În Biblie este îndurarea lui Dumnezeu. Atunci când legea nu te mai ajută cu nimic, există harul lui Dumnezeu acolo. Și știți ce s-a întâmplat? În Betleem era un om, era un Boaz, care avea drept de răscumpărare și despre el vom mai vorbi. Dar de multe ori ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și parcă nu mai găsim nicio scăpare. Și dăm sfaturi bazate pe cuvântul lui Dumnezeu și spunem, that's it, nu se poate. Ei, vedeți, oamenii amărâți au tendința să dea sfaturi greșite, să avem grijă. Ce sfaturi dăm când suntem amărâți? Să avem grijă pe cine întrebăm atunci când avem nevoie de un sfat. Nu întreba pe cel amărât. Apoi, cei care sunt amărâți, cei care sunt întristați, își pierd mărturia pentru cei necredincioși. Naomi ne-a spus, auziți, plecați acasă. Și vă spuneam și joia trecută, parcă a fost anti-evanghelizare femeia aceasta. În loc să le spune, haideți cu mine în Betleem, le trimite acasă. Putem lua lucrul acesta ca un test, dar tot rabinii spun că de fapt Naomi poate, și eu nu cred lucrul acesta, i-a fost rușine să se prezinte cu două nurori moabite în Betleem. Că mai era o lege acolo care scria că moabitul n-are ce căuta în adunarea lui Dumnezeu. Nu vreau să cred lucrul acesta, dar vedeți ce vedem, le trimite acasă. Voi mergeți acasă. Și și-a pierdut mărturia și în loc de să fie un born again Christian, femeia aceasta a dat dovadă de un bitter Christian. Și i-a trimis acasă. Orpa ascultă și se duce. Cine știe ce mai fi spus la supărare? Au zis, nu mai veniți cu mine, uite câte mi s-au întâmplat. Mi-au murit amândoi feciorii, mi-a murit soțul, poate muriți și voi dacă stați cu mine. Că Dumnezeu parcă-i după mine. Mai și mai întâlnim cazuri din acestea în care, în loc să prezentăm lumii un Dumnezeu bun și îndurător, prezentăm lumii și celor apropiați doar un Dumnezeu care numai te bate cu bota, un Dumnezeu care tot timpul e împotriva ta. Un astfel de Dumnezeu nu este dorit de nimeni. Și un astfel de Dumnezeu se pare că a predicat Naomi. Atunci când ești amărât, îți pierzi mărturia pentru cei din jur. Degeaba îi mai evanghelizezi, dacă tu tot timpul ești morocanos, dacă tu tot timpul ai o apăsare. Și, vedeți, se vedea pe fața Naomi. Dacă ne uităm bine în cuvântul lui Dumnezeu, spune, și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor. Și cine? Femeile ziceau, Naomi este asta? Tu-l vai, Doamne, ce-o îmbătrânit! Extraordinar! Păi asta a fost o femeie frumoasă, că doar numele ei era plăcută. Extra, ai văzut? Vezi dacă s-a dus din țară? Vezi ce-a pățit? Și este atât de trist, citim cartea lui Rut, nimeni n-a luat-o pe Naomi și pe Rut în casa lor. Măcar că s-a întors acasă. Dar s-a văzut pe fața ei că era amărâtă. Și la un moment dat ea nici nu ascunde, spune, nu mai spuneți Naomi, spuneți-mi Mara, spuneți-mi amărăciune. Și știți ce admir, dincolo de atât, nu vreau să condamn tare mult pe Naomi. Știți ce admir la ea? Admir sinceritatea ei. Sunt amărâtă, lăsați-mă în pace acum. I need my time alone. De fapt, în spatele acestei mărturisiri a ei, era un strigăt către comunitate. Sunt amărâtă, am nevoie de ajutorul vostru, I need your help. N-am nevoie să-mi spuneți că am îmbătrânit, n-am nevoie să-mi spuneți că arăt rău. Și am nevoie de cineva să stea lângă mine. Și vă spuneam și joia trecută, avem atâtea Naum în mijlocul nostru. Avem atâția care sunt amărâți, care au nevoie de o Rut, de o prietenă, de cineva care să-i mângâie, de cineva care să-i ridice. Vedeți, noi avem predicatorii, mai ales, imediat tendința să cităm Efeseni 4 cu 31. Orice amărăciune, orice iuțime să piară din mijlocul vostru, e adevărat. Dar femeia aceasta a avut sinceritatea aceasta crudă, directă, de a spune, sunt amărâtă. Și dacă ar striga amărăciunea din noi, vai ce zgomot ar face acum. Dar știm să o ascundem, știm să o camuflăm. Dar Naomi a fost sinceră cu ea și cu cei din jurul ei. Asta a fost amărăciunea Naomi și poate este amărăciunea ta. Dar trebuie să vedem în ultimul rând averea Naomi. Vedeți, cei care sunt amărâți au tendința să uite ceea ce mai au. Naomi spune, la plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. Oh, Naomi, dar am crezut că atunci când ai plecat din Betleem, te-ai dus pentru că erai săracă. Te-ai dus pentru că n-aveai ce să mănânci. Și se pare că nu aceasta a fost motivul. Elimelec, Naomi, erau bogați în Betleem. Nu le mai mergea chiar așa de bine în Betleem. Și s-au dus pentru o viață mai bună și nu putem să-i acuzăm. Pentru că și noi am venit aici pentru o viață mai bună. Dar i s-a părut că nu mai are nimic. Sau poate abia acum și-a dat seama de adevăratele valori. Că poți să ai luna de pe cer. Dacă ți-ai pierdut familia, dacă ți-ai pierdut pe cei dragi, nu mai ai nimic. Și Naomi nu-și dă seama că degeaba ai plinătate materială dacă nu ai împlinire spirituală și sufletească. Suferi, ești amărât. Este foarte important să vedem și noi, ca și Naomi, următoarele trei lucruri. În primul rând, ce este în noi? Mai avem ceva, mai avem ceva avere. Știți ce mai avea Naomi? Mai avea viața. Dumnezeu nu i-a luat viața. Câtă vreme încă mai ai suflare, câtă vreme mai bate inima în tine, câtă vreme încă mai trăiești, mai există speranță pentru tine. Înseamnă că Dumnezeu mai are ceva de lucru cu tine. Și nu mai avea viață în ea. Știi ce avea Naomi în ea? Avea dragoste. Avea o dragoste care a trebuit să fie o dragoste nu numai între soacră și noră, și Domnul să dea să fie între soacră și noră așa dragoste, ci între frate și soră, între frați, între surori. O dragoste vie, o dragoste care trebuie să rămână în picioare. Plânge când se desparte de Orpa. Nu vrea să se desparte de Rut. Nurorile o apreciază. Mă amintesc că vorbeam o dată cu o soacră și spunea: auzi, crinișor, dacă am ceva probleme cu nora mea, să știi că eu sunt de vină. Am zis: cum așa? Păi zice, eu sunt mai bătrână, eu trebuie să fiu mai înțeleaptă decât ea. Și mi-a rămas în minte lucrul acesta. I-l-am spus și la soacră mea. Și la mama. Ce este noi? Dacă mai ai viață, dacă mai ai dragoste, ai o avere încă. Apoi trebuie să vedem cine este cu noi. Pe cine mai avea, fraților? Cu cine a mers ea în Betleem? Cu Rut. Avea o noră. Dar ce noră? Ce noră? Când a văzut-o Boaz prima dată pe câmp, nu i-a spus nimeni cine îi. Că deja i-a sărit din ochi. Hey, who's that girl over there? Ah. She's one of a kind. Este Rut. I-a devenit fiică. Rut care s-a bazat pe o dragoste de legământ. Rut care s-a ținut de ea. O noră bună, una credincioasă. Una care poate să aducă fericire unei soacre. Și ceea ce n-a știut Naomi e că Dumnezeu va binecuvânta pe Naomi și va duce fericirea în viața Naomi. Prin cine? Prin Rut, prin fata aceasta, prin moabita aceasta, prin păgâna aceasta. Știți ce mai avea? Mai avea o comunitate, așa cum era comunitatea asta, că și noi câteodată suntem ca și evrei. Auzi, bă, cine? Asta e Naomi. Vai, săraca, cum arată. Și după trei zile ne trece și ne dăm seama, mai stai așa puțin, că noi suntem o comunitate. Și trebuie să-i primim bine pe cei care vin în mijlocul nostru. Și acolo, în comunitatea aceasta, Dumnezeu îi poartă de grijă Naomi. Și vedeți cum cartea lui Rut se termină cu o familie fericită, cu Naomi sărind de bucurie. Spune acolo, zice că Rut a fost mai importantă și mai de preț decât 7 fii pentru Naomi. Ce avere! Și apoi știți ce trebuie să nu mai uităm? Cine este pentru noi? Dumnezeu n-a fost împotriva lui Naomi. Așa a crezut Naomi. Ci Dumnezeu a fost pentru Naomi. S-ar putea ca toată lumea asta să fie împotriva ta. S-ar putea ca cei dragi să te fie părăsit. Dar nu uita. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Și Naomi și-a dat seama până la urmă că Dumnezeu era cu ea. Chiar dacă la început n-a realizat. Naomi nu știa că moștenirea ei nu era pierdută. Naomi nu știa că ceea ce a avut ea și Elimelec va primi înapoi prin Boaz. Că Dumnezeu era pentru ea. Frații și surori, Dumnezeu este pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Este un Dumnezeu bun, este un Dumnezeu care ne iubește cu dragostea asta, hesed, care ne poartă de grijă, care ne ia sub protecțiile aripile Lui, așa cum spune aici în cartea lui Rut. Și în loc de concluzie, sunt două lucruri de care noi ne batem în fiecare zi. Sunt concepte mari teologice, nu, nici nu am pretenția să le explic acum. Este suveranitatea lui Dumnezeu și providența lui Dumnezeu. Prin faptul că Dumnezeu este suveran, noi spunem că Dumnezeu este stăpân și poate să facă ce vrea El. Prin providența lui Dumnezeu însemnează că Dumnezeu orchestrează totul, viața noastră. El pune la punct împrejurările din viața noastră. Dar noi avem o problemă și spunem la fel ca și Naomi, dacă Dumnezeu este suveran, dacă Dumnezeu este stăpân, de ce a îngăduit Dumnezeu să moară soțul, de ce a îngăduit Dumnezeu să moară fiii? Nu știu, dragul meu. Nu știu. Și dacă găsești pe cineva care spune că știe, nu-l crede. Că nu știe. Că numai Dumnezeu este suveran. Dar vreau să spun ceva, Dumnezeu este suveran și Dumnezeu este bun. Pentru noi asta se bat cap în cap. Dar este în cuvântul lui Dumnezeu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după placul său, după planul său. Dar aș vrea să vă atrag atenția la unele lucruri. Dumnezeu câteodată, așa cum am spus, ne lasă să secerăm ce am semănat. De ce îngăduie Domnul să ni se întâmple câteodată probleme? Poate pentru că, la fel ca și Naomi, au luat niște decizii. Poate. Nu întotdeauna este adevărat. Privim la Iov, Iov n-a făcut nimic rău și Dumnezeu a îngăduit să vină peste el problema aceasta. Dumnezeu este suveran. Nu știu. Nu pot să-ți dau explicație pentru lucrul acesta. Dar vreau să spun că în ciuda acestui fapt, că tu ai pe cineva poate bolnav acasă, că tu ai pe cineva care este în necaz, că este necaz în casa ta, nu înseamnă că mâna Domnului este împotriva ta, nu înseamnă că Dumnezeu te pedepsește. În ciuda acestui lucru, Dumnezeu este bun și rămâne bun, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu lucra. Naomi credea că Dumnezeu era împotriva ei, dar Dumnezeu lucra. Știi cum? I-a trimis pe cineva care i-a adus o veste. Este pâine în Betleem. S-a terminat foametea. Și Dumnezeu lucra. Dumnezeu lucrează, spunea cineva, cu două mâini. Una vizibilă, face minuni vizibile, care le vezi și te minunezi. Și cu o mână invizibilă, când lucrează și toate lucrurile astea care sunt negative în viața mea, știe El cum să le așeze și apoi să lucreze ceva bun în viața mea. Să mă ducă din nou în Betleem. Să mă duc acolo unde îmi găsesc pace. Naomi a plecat din Betleem și abia acum și-a dat seama că era plină când a plecat din Betleem. Și acum venea din Moab în Betleem și era goală, zicea ea, cu mâinile goale. Uneori Dumnezeu trebuie să ne golească în Moab ca să poată să ne umple în Betleem. Ca să ne dăm seama că numai în Betleem va fi locul binecuvântării, ca să ne dăm seama că numai acolo lângă El vom putea să înțelegem planul Lui pe care nu-L înțelegem. Este ca și o țesătură aceea de a surorilor care le fac și pe dos, totul o vraiește și pe partea cealaltă, pe partea dinspre cer, privită de sus, este o floare minunată. Naomi pleacă, Naomi se întoarce înapoi și era bine dacă ar fi evitat lucrurile acestea, dar totuși, viața ei se reface, o să vedeți. Știu că vrei să scapi de amărăciune. Știu că vrei să scapi de necazul care te apasă. Știu că vrei să faci lucrul acesta, dar trebuie să faci și tu un pas. Păi frate, m-am rugat și nu s-a întâmplat nimic. Nu, tu trebuie să ieși din Moab. Tu trebuie să ieși din locul acela care te ține în amărăciune, în tristețe. Tu trebuie să faci pasul acela. Câtă vreme Naomi n-a făcut pasul acela, Dumnezeu n-a lucrat. Dumnezeu i-a vorbit. Ieși. Și Naomi până la urmă a ieșit. Ce a lăsat în urmă? A lăsat trei morminte. Tu, dacă te-ai decis în seara aceasta ca să te întorci în Betleem, vei lăsa și tu ceva în urmă. Ce ai lăsat? Poate ai lăsat inocența ta. Poate ai lăsat sănătatea ta. Poate ai lăsat familia ta. Poate ai lăsat alte și alte lucruri. Dar Dumnezeu te vrea înapoi în Betleem. 10 ani de Moab a ajuns. 10 ani petrecuți departe de Dumnezeu au ajuns. E timpul să ne întoarcem la Betleem, pentru că acolo ne așteaptă Dumnezeu. Acolo Dumnezeu vrea să ne schimbe inima. Acolo Dumnezeu vrea să ne ia povara amărăciunii. Și într-adevăr, după nori, după amărăciune, după multă durere, Dumnezeu are ceva pregătit pentru tine și pentru mine. Că acolo în Betleem este pâine pentru toți copiii Lui. Amin.